13. Trek.
Ota-onalarning tadbirlari tufayli baxtga yetishajaklarga ishongan ikki qiz charchagan bo'lishlariga qaramay uxlay olishmadi. Oy nurida yaltillagan shilliq qurtdan quyosh yasab bo'lmaganidek, ota-onalarning tadbiridan baxtga yetisha olmasliklarini anglab yetmagan qizlarning har biri bo'lib o'tgan voqealarni o'zlaricha tahlil etardilar. Qizlarini ko'zlarining ikki gavhari singari avaylagan Muzaffarxon ularga yuqori maqomda odob bermoq maqsadida islomni qabul qilgan nemis ayolini tarbiyachilikka yollagan edi. Fizika ilmidan e'tiborli olimalardan hisoblangan Frau Helga islomning ilmiy mo'jizalari bilan tanishgach, universitetdagi vazifasini tark etgan, hatto ismini xonim Xadicha deb o'zgartirgan edi. Tarki dunyo qiluv niyatidan uzoq bo'lmish bu ayol ilmdagi yolg'on, noto'g'ri yo'nalishlardan yiroq yurmoqni istagan edi. Muzaffarxon ham zamonni, ham islomni biluvchi ayolning qizlariga tarbiya bermog'ini orzu qilardi. Bu muammoni doktor Xudoyor osongina yechib berdi. Ota-ona bir, hatto tarbiya mezoni bir bo'lgani bilan qizlarning fe'llari ayrı-ayrı edi. Cho'lponoy ruhan xonim Xadichaga yaqin edi. Uning so'zlarini hamisha butun jonu dili bilan berilib tinglardi. Uning har bir gapini hatto haqiqat tarzidan qabul qilardi. Mushtari esa aksar hollarda bu gaplarni zerikish azobi bilan tinglardi. Asadbekning xonadonida kelinlik ko'shkida birinchi tunni o'tkazayotgan opa-singillarning xayollari olgan tarbiyalariga monand ravishda edi. Cho'lponoy kuyov to'ralarining Moskvada olinib qolinishlarining asl sababini bilmasa-da, bu harakat zamirida zulm yotganini aqli bilan his etardi. Cho'lponoy boylik baxt emasligini yaxshi tushunardi. Xonim Xadichaning ulug' Alloh Fir'avnga 400 yillik umr, mol-mulk, shohlik va uning boshqa turli orzulari adosini nasib etdi. Bularning barchasi farog'at emas, balki uni Alloh huzuridan uzoqlashtirgan narsalar edi. Fir'avnga hatto bosh og'rig'i ham berilmadiki, oqibat u haqni eslamay o'tdi. U o'z murodi bilan band bo'ldi va yaratganini xotirlamadi deganlarini tez-tez yodlardi. Har eslaganida yangi ma'no uqadi. U boylikni atrofi parishonlik ummoni bilan o'ralgan ojiz orol deb bilib, bu orolning qachondir cho'kib yo'q bo'lib ketmog'i tayin ekanini ham anglaydi. Orol cho'kib ketmagan taqdirda ham undagilar parishonlik ummonida tez-tez cho'milarlar. Bu suvdan icharlar. Balki jon berar onlarda ham lablariga ana shu parishonlik ummonining afsus sumidan tomizarlar. Opa-singil bir-biroviga tunning xayrli o'tmog'ini tilab, uy-uyiga kirgach, o'zlarini olam aro yolg'iz qolgandek his etdilar. Bundagi hamma narsa ular uchun begona edi. Bu yaltiroq pardalarni, serhasham qandillarni, javon to'la idish-tovoqlarni Yevropa tarbiyasini olgan qizlarning didlari hazm qilolmas edi. Ortiqcha hashamsiz, latiflik ila uy tutishga ko'nikkan qizlarga bu uydagi bezagu anjomlar og'ir yukday tuyulib, xuddi boshlari ustiga bostirib kelayotgandek bo'laverdi. Ham bu og'irlik, ham yolg'izlik ularni dastlabki ondayoq siquvga oldi. Xonim Xadichaning tarbiyasiga ko'ra, ular zerikkan daqiqalarda kitob bilan hamroz bo'lardilar. Ularning xonalaridagi javon bezaklar bilan emas, turli tillarda, turli mamlakatlarda nashr etilgan kitoblar bilan band edi. Opa-singillarning o'zlari uchun ajratilgan kelinlik xonalariga kirgandagi dastlabki ajablanishlari ham javonda birorta kitob yo'qligi bo'ldi. Qizlar lozim bo'lganda ruhlariga dalda beruvchi kitoblardan 5-10 tasini olib olgan edilar. Ammo hozir yolg'izlik omburiga mahkum onlarda xaloskor bo'la olguvchi bu kitoblar erlari bilan birgalikda Moskvada qolgan. Cho'lponoy biroz yengil tortish maqsadida ichkariga kirib, yuz qo'lini muzdek suvga yuvib chiqdi. Xonaning chirog'ini yoqmay, deraza pardasini surdi. Shunda ko'zlari samodagi hilolga tushib, "Alhamdulillah" deb pichirladi. Xuddi sog'ingan kishisiga yetishganday 3 kunlik oyga suqlanib boqdi. Bu yerning osmoni biz tomonlardan tamizroq, tiniqroq ekan deb o'yladi u. Oyning nurida, yulduzlarning nurlari da tamizroq. Odamlari da shunday bo'lsin, inshaalloh. Cho'lponoy yana biroz osmonga maftun holda tikilib turgach, singlisining huzuriga oshiqdi. Tungi chiroqni yoqib, yumshoq orom kursida o'tirgan mushtari opasining kirib kelishidan quvonib ketdi. "Bu ne holki, aqlim lol", dedi u o'rnidan turib. "Ayriliq kishani urilgan mahkuma martabasiga yetishmagimiz muborak bo'lsin." "Zinhor, aqlingiz lol u hayron bo'lmasin, yulduzim", dedi cho'lponoy. Singlisini xuddi onasi kabi erkalab. "Beri kelingchi, ko'kka bir boqingchi." Bu xona derazasidagi parda ham surilib, mushtari Hilolga opasi singari sog'inib boqdi. So'ng xuddi o'ziga o'zi gapirayotgan devonavash singari pichirladi. Jon qasdi ko'p etdi, yor hijroni menga. Xirmon o'qin urdi uch imkoni menga. Gar bo'lsa mute charx davroni menga, yetkursa men ul oyg'a, yo oni menga. Hazrat Alisher Navoiydan mazmuni. Yor firog'i jonimga ko'p qasd etdi. Ayriliq o'qi esa tanimni nishon etdi. Agar falak mening hukmimga bo'ysunsa edi, o'sha oyni menga yo meni unga yetkursa edi. Bali yulduzim, Cho'lponoy yengil qarsak chalib singlisini olqishladi. Bu olqish aynan Guluzor begimniki edi. Qizlarni maqtagisi kelsa, shunday deb yengil qarsak chalib qo'yardi. Cho'lponoy uylarida ba'zan atayin, ba'zan beixtiyor taqlidan ravishda onasining gaplarini aytib, qiliqlarini takrorlab turardi. Mushtari uyda bunga e'tibor bermas edi. Hozirgi ahvolida onasining erkalashlari yodiga tushib, bir entikdi-yu, opasini yengil quchib, yelkasiga boshini qo'ydi. Tinglang-chi, yulduzim, Hilol bizga bir shirin xabar shivirlaydir, dedi Cho'lponoy singlisining sochidan o'pib. Bu xabardan ayriliq zindonida tutqun bo'lganlar taskin topganlar. Mushtari biroz jim turdi. Xuddi sukunatga quloq tutib, opasi aytmoqchi Hilolning shivirlashlarini eshitgandek bo'ldi. So'ng boshini ko'tarib Cho'lponoyga tikildi. Alloh! Alloh, ayriliq shomining zimziyoliga qanchalar dilni xufton-u jonni sargardon etguvchi emish. Cho'lponoy singlisining dardli gaplarini eshitib kulimsiradi-da, qoshlari yuzlarini silay turib dedi. Vah, vah, visol tongining ravshanligi qanchalar dilga yoqimligu jonni quvontirguvchi emish. Mushtari o'zini majburlab jilmaydi-da, joyiga qaytdi. Opasidan ilgariroq o'tirib, hurmat qoidasiga xilof qilganini angladi-yu, chaqqon turib, Cho'lponoyga uzrli nigoh bilan qaradi. Cho'lponoy singlisining yoniga o'tib o'tirgach, mushtari yengil xursindi. Ko'nglim bir qahva istar. Bunda bir xizmatkor bormi ekan? Zaynab xonimdan so'ramagimiz lozim edi. Picha sabr eting, yulduzim. Darrovda biron nimarsa so'ramagimiz odob sanilmas. Ajoyib qiziq qurilmish bu uylar. Sayr qilmoqqa bog' hech yo'qdir. Odamlari da ajoyib qiziqdirlar. O'tirarlar, taom yerlar, so'ngsiz gapirarlar. Gapira-gapira charchamaslar. Taom yeya-yeya toliqmaslar. Uzoq vaqt o'tira-o'tira xormaslar. Ko'rdimki, musulmon yurt bo'lsa-da bunda namoz qilmaslar. Bu menga da ajab tuyuldi. Nasroniy yurtda namoz qilmaslik bizim uchun ayb edi. Bunda ayb emas ko'rinadir. Bu sizning uchun muddaoning o'zi emasdirmi, deb xavotir qilurman. Mushtari opasidan farqli o'laroq uyda ekanida namozga ko'p ham e'tibor bermas, xushiga kelsa o'qir, bo'lmasa yo'q edi. Cho'lponoy hozir uning shu odatiga shama qilib ayyorona kulib qo'ydi. Umr yo'ldoshlarining doktor Xudoyor ta'sirida o'sha yerda namozga o'rganganlari, ularning ham ibodatda sobit emasliklarini ular ham bilmas edilar. Asadbek o'g'illari bilan mehmonxonada tong ottirgan azobli kechada uning xonadonida ona va qiz, opa va singil dunyoning sho'rishlaridan parishon o'tirishgan edi. Ertasiga qaynotalariga salom berayotganlarida suyuklilariga o'g'rincha qarab olishgach, ko'ngil osmonida quyosh charaqladi. Dastlabki kunlardagi keldi-ketdilar kamaygach, opa singillar zerika boshladilar. Abdusamad bilan Abdulhamid sog'ingan oshnalari bilan choyxonalardagi o'tirishlarini boshlab yuborishgach, ular avvaliga ajablanishdi. So'ng bu yerlarning odaticha er-xotin birgalikda sudralib yurmasliklarini bilib, afsus chodiriga o'ralgancha bunga ham ko'nikishdi. Ular uchun bu xonadonda birdan-bir yupanch Zaynab edi. Erlari oshxo'rliklarga ketgan damlarda ular Zaynab bilan shahar sayriga chiqdilar. Elchinni ham yo'qladilar. Bir kuni choy ichishib o'tirishganda mushtari: "Zaynab xonim, siz bizga kutubxonangizni ko'rsatmaysiz?" deb qoldi. Zaynab onasi bilan ko'z urishtirib olib, javobga taraddudlandi. Chunki kiyim kechak va bezaklardan kam ko'sti bo'lmagan bu juvonning kutubxonasi yo'q edi. To'g'ri, u kitob o'qirdi. Ba'zan dugonalari maqtagan asarni 3-4 kunga so'rab olardi. Ba'zida esa o'zi ham xarid qilardi. Uydagi kitobni birov olgani, qaytib bermagani bilan ishi yo'q edi. Kitoblarni to'plab, kutubxona shaklida tartib berishni esa o'ylamasdi. Kelin ayasining savolidan shu sababli ham xijolat bo'ldi. O'zini mutolaasiz, johil qilib ko'rsatib qo'ymaslik uchun. kutubxona narigi uyumda, deb og'ir vaziyatdan qutuldi. So'ramakka ijozat bering, Zaynab xonim. Mumkinmikan bilmagimiz. Bunlarda qaysi bir kitob cho'x sevilib o'qiyulur? Bu savolga javob tayyor bo'lishiga qaramasdan Zaynab aytaveraymi deganday onasiga qarab oldi. Manzura bu qarashni boshqacha tushunib, yoshlarning gaplariga xalal bermaydigan fikrda o'rnidan turib chiqdi. Qaynonaning hurmati yuzasidan o'rinlardan turishgan kelinposhshalar joylariga qaytishgach, savolga javob kutib Zaynabga qarashdi. Katta-yu kichik o'tgan kunlarni yaxshi ko'rib o'qishadi, dedi Zaynab. "O, cho'x go'zaldir bu", dedi Cho'lponoy quvonib. So'ng quvonchi sababini izohladi. Men ayni shundaydir deb mulohaza qilib erdim. Bu go'zal romanni o'zbeklarning cho'x suymasliklari mumkin emasdir. Siz o'qiganmisiz? Deb ajablanib so'radi Zaynab. Cho'x-cho'x marotabalab, dedi mushtari suhbatga qo'shilib. Unda zikr etilmish satrlar xayolimizga da muhrlanmış. Siz kitobni nereden oldingiz deb ajablanib yurasizmi? Dedi Cho'lponoy. Bizim bir vatandosh vardır. Ism nasablari Jo'ra Butako'z. Eshitganingiz bormi? Zaynab bunaqa odamni eshitmagan edi. Yo'q ma'nosida yelkasini qisib qo'ya qoldi. Cho'lponoy bu kishini o'zi ko'rmagan, shunday millatparvar vatandoshlari borligini otasidan eshitgan edi. Hozir ana shu hikoyalarni bayon qilib berdi. Jo'ra Butako'zning bu kitobga g'oyat mehri balandligi tufayli o'tgan kunlarni barcha vatandoshlarim o'qisin degan maqsadda arab alifbosida nashr qildirganini, buning uchun Istanbuldagi mehmonxonasini sotib, barcha mablag'ini bosmaxona xarajatlariga sarf etganlarini, noshir istab Eron va Pokistonga qadar borganlarini hayajonli tuyg'u bilan aytdi. Opa singilga millat ravnaqi yo'lidagi ulug' fidoilik va jo'martlik bo'lib tuyulgan bu voqeani Zaynab oddiy ish sifatida qabul qildi. Cho'lponoyning hayajonli hikoyasini ehtirossiz tarzda tingladi. Xonadonida ham, o'qishda, dugonalari davrasida ham millat taqdiri, vatan ravnaqi haqida so'zlar eshitmagan, vatanni suymak degan tarbiya mezonidan uzoq bo'lgan Zaynab bu voqeadan kelin ayalari kabi iftixor eta olmasdi. Chunki uning uchun vatanni sog'inib yashash hissi begona edi. Millat uchun borini berish, hatto jondan ketish ham bir baxt ekanini u qaydan bilsin. Uning uchun baxt kumush bubi kabi suyganiga yetishmoq edi. Yetisha olmaganini baxtsizlikka yo'ydi. Bu olamaro bundan-da ko'ra ulug'roq baxt, bundan-da ko'ra o'lchovsiz bebaxtliklar borligini u tasavvur eta olmasdi. Shaxs tashvishidan tashqari millat tuyg'usi degan fazilatlar borligini Zaynab birovlardan ko'p martabalab eshitsa-yu, his qila olmasa, uni ayblash o'rinli bo'lardi. Yaxshiki kelinposhshalar vatan taqdiri, millat qayg'usi haqida ota-onalardan eshitganlarini aytib, Zaynabdan bu borada fikr so'rab uni og'ir ahvolga solishmadi. Cho'lponoy Jo'ra Butako'zning sarguzashtlarini aytib ado qilgach, samimiy tarzda dedi. Bunlarning qizlari xuddi kumushbibi kabi, xuddi Rano xonim kabi cho'x go'zal emishlar. Bunda har bir xonim qiz bir kumushdir, bir Ranodir. Bizim yashaganimiz Olmoniyada na bir kumush vardir, na bir Rano. Mirzo Anvar kim? Bejiz bayt bitmamishlar kim? Agar Farhodning shirin bo'lsa Majnunlarning Laylosi, nasib o'lmish menga gulshan aro, gullarning Ranosi. Ofarinlar, tashakkurlar. Mushtari yayrab kulganicha yengil qarsak urdi. So'ng opasini quvvatlash maqsadida gap qo'shdi. Bunda ko'rdimki men, har bir xonim qiz kumushdir, vali har yigit bir Farhoddir, bir Qaysdir. Bobur Mirzomni eslaymizmi? Qani Layli bila shirin kim, alardin ishq o'rgansang, qani Farhod ila Majnun kim, alarg'a ishq o'rgatsam. Zaynab bu baytning aytiluvidan maqsad akalarini alqash ekanini anglab jilmaydi. Romanni mutolaa etuvim jarayonida kumush qanday qiz ekan deb cho'x o'yga tolurdim. Sizni ko'rdim va dedimki, ana kumush. Zaynab bu gapdan so'ng boshini egdi. Kelin ayalari uning bu holatini iymanishga yo'yishdi. Lekin kutilmaganda Zaynab past ovozda "Kumush o'lgan", dedi. Opa singillarga bu gap og'ir ta'sir etib, bir-birlariga savol nazari bilan qarab olishdi. Suhbatni shu holda uzilishini istamagan Cho'lponoy. "Kumush bibi jisman o'lmishlar. Bibiyimiz muhabbatlari tirikdir, o'lmasdir. Uning tuyg'ulari siz ila bizda yashar", dedi-yu bu gapi bilan Zaynabning yuragidagi yarani tirnab tuz sepdi. Zaynabning tirnalgan qalbi yarador qush singari potirab, joni bo'g'ziga qadalgandek bo'ldi. Undagi o'zgarishni opa-singillar sezdilar. Mushtari nojo'ya so'z aytdingiz degan ma'noda opasiga tanbeh nazari bilan boqdi-da, oradagi noqulaylik tutunini tarqatmoq niyatida Men qahva tayyorlayinchi deb o'rnidan turdi. Tashqariga chiqish bahonasini qo'ldan bermaslik uchun Zaynab o'zim tayyorlayman deb chaqqon turdi. Ammo kelinposhchalar bunga yo'l bermadilar. Mushtari chiqib ketgach, Cho'lponoy qayinsinglisidan o'tgan kunlarni o'qish uchun berib turishini iltimos qildi. Kitob bu yerda emas, Zaynab nariga uyiga olib ketgan edi. Elchinni ko'rib, shifoxonadan qaytayotganida uyiga atay borib kitobni qidirdi. Topolmadi. Kimga berganini ham eslolmadi. Shundan so'ng dugonalariga bir-bir qo'ng'iroq qilib so'radi. O'zingda yo'q, olamda yo'q deganlaridek, kitob tanishlardan ham topilmagach, 1-2 kundan so'ng kutubxonadan olib kelib berdi. Bu kitobning xaridori ko'p. Dugonamga beruvdim. U yana bittasiga beribdi. Kitob shu zaylda oyoq chiqarib yurib ketgan. Qayerdaligi noma'lum, dedi xazil ohangida. Muzaffarxon bir kun emas, bir kun vatanga qaytishiga ishongani uchun qizlariga ruslarning alifbosini ham o'rgatgan. Kitoblar olib kelib bergan edi. Shuning uchun ham Cho'lponoy kitobni o'qishda qiynalmadi. 3 kundan so'ng kitobni Zaynabga qaytarib bera turib. Ajab hol, dedi. Zaynab nimasi ajablanarli ekan deb hayron bo'ldi. Ajab holki, dedi Cho'lponoy yana ta'kidlab. Kitobda cho'x sahifalar yo'qdir. Birov yirtib olibdimi? Dedi Zaynab afsuslanib. Sahifalar o'zlarining o'rnidadir, ammo nashrda cho'x gaplar yo'qdir. Biz Yusufbek hojimning so'zlarini yuraklarimiz ko'zlari ila o'qib, xayolimizga muhrlab olgandirmiz. Cho'lponoy shunday deb kitobni varaqlab bir yerda to'xtadi. Mana bunda yo'qdir u gaplar. Cho'lponoy biroz o'ylanib turdi-da, kitobga kiritilmay tushirib qoldirilgan satrlarni yoddan o'qidi. Birodarlar, urus o'z ichimizdan chiqadirgan fitna fasodni kutib, darvozamiz tagida qo'r to'kib yotibdi. Shunday mahshar kabi bir kunda biz chin yovg'a beradirgan kuchimizni o'z qo'limiz bilan o'ldirsak, sen falon deb qirilishsak, holimiz nima bo'ladir? Bu to'g'rida ham fikr qilg'uvchimiz bormi? Kunimizning kofir qo'liga qolishi to'g'risida ham o'ylaymizmi yo bunga qarshi hozirlik ko'rib qo'yganmizmi? Hoji o'zini tuta olmay, ko'z yoshini oq soqoliga qo'yib davom etdi. Mana birodarlar, siz o'z qipchog'ingiz uchun qabr qazigan fursatda sizga ikkinchilar tobut chopadilar. Biz qipchoqqa qilich ko'targanda urus bizga to'p o'qlaydir. Siz dunyoda o'zingizning yagona dushmaningiz qilib qipchoqni ko'rsangiz, men boshqa yovni har zamon o'z yaqinimga yetgan ko'raman, dedi va ro'moli bilan ko'z yoshini artib o'rnidan turdi. Shu yerga kelganida Cho'lponoyning ovozi titradi. Devorga osig'liq eroniy gilamda xuddi Yusufbek hojining siymosi tasvirlangandek tikilib qoldi. So'ng dedi. Dadam aytib edilar kim, millatning xorligi ayni o'sha harakatdan boshlanmish ekan. Millatning ittifoqda sobit emasligi o'z boshiga qayg'u solmish ekan. Kitobda esa bunlar yo'qdir. Cho'lponoy boshqa gapirmadi. Kitobni Zaynabning qo'liga tutqazib, o'zi iziga qaytdi. Kitobdan tushirib qoldirilgan satrlar, sahifalar taqdiri uning uchun sir bo'lib qolaverdi. 11-bob. Ishtonsizning hadigi cho'pdan deganlaridek, Asadbekning har bir qarashi kesakpolvonning nigohiga zirapchadek sanchilardi. Asadbek bilan Xongireyning nima haqda, qanday tarzda gaplashganlari unga noma'lum. U faqat suhbat natijasini biladi. Asadbek chekingan, bo'yniga mag'lublik kishanini solib qaytgan. Bu kishanning bir uchi Xongireyning qo'lidami yoki kesakpolvonga tutqaziladimi, buni bilmaydi. Oshna bo'lar ish bo'libdi. Endi chetga chiqa qol. Oyoqlarim ostida o'ralashmay tur deydimi? Yo Asadbekning o'zi Haydar oshnam. Endi sening oshig'ing olchi turibdi. Bu yog'iga katta-katta bosaver deb bo'ynini egadimi? Buni ham bilmaydi. Har holda Asadbek bo'yniga arqon bog'lansa, ko'zlarini javdiratib turuvchi axta qo'chqor emas. Bunday demasligiga kesakpolvonning aqli yetib turardi. Gapni o'zi boshlasa, balolarga qolishiga ham fahmi yetardi. Asadbek qabristonga borib kelganidan so'ng u ketishga bahona izladi. Ashulachi kelib xirgoyisini boshlagach, sobiq xo'jayini bo'lajak tobiyidan ruxsat so'rab ko'chaga chiqdi. Asadbek bu safar odatiga xilof ravishda uni darvozaga qadar kuzatib chiqib, "Rahmat oshnam" deb uni hayrat to'riga chirmab qo'ydi. Shu paytga qadar kesakpolvonni bu xonadonda birov kutib olmagan, birov kuzatmagan. U o'z uyiga qanday kirib chiqsa, bu yerda ham o'zini shunday erkin tutardi. Asadbek kuzatib chiqib, oshnachiligimiz shu onda, shu ostonada nihoyasiga yetdi. Endi sen begonasan demoqchi bo'ldimi? Asadbekda bunday fikr yo'q. Beixtiyor tarzda kuzatgan bo'lsa-da, kesakpolvon uning harakatini begonalik sari qo'yilgan dastlabki qadam deb bildi. Ko'ngil xiralashganicha mashinaga o'tirganida, qozi unga kutilmagan yangilik aytdi. qozixonada sizni maskovlik mehmon kutib o'tirganmish. Bu xabar kesakpolvonga xush yoqdi. Yaxshi, xongirey odam yuboribdi. Bek bilan bo'ladigan oldi berdini o'zi eplashtirib tashlaydi, deb o'yladi. Shu kayfiyatda qozixonaga kirgan kesakpolvon Selimni ko'rib, tarvuzi qo'ltig'idan tushgan odamday ajablandi. Shu sababli qisqa salomalikdan so'ng Dabdurustdan "Seni kim yubordi?" deb so'radi. "Xongirey," dedi Selim. "Sizga aytishmadimi?" "Yo'q. Xongirey bilan qanaqa aloqang bor sening?" "Aka-ukachiligimiz bor," dedi Selim faxr bilan. Hozir u kechagina Xongireyning huzurida pusib qaltirab turgan Selim emas, balki o'zidan bir necha pog'ona pastdagi tobiyadan lutfini darig' tutmay gaplashayotgan xoja martabasidagi odam edi. Vaqti kelsa burgani ham taqalab bera olaman deb o'ylovchi Selim yolg'on gapi bilan kesakpolvonni jilovlab olmoqchi edi. Kesakpolvon qanaqasiga aka-ukasan, hosil pish desa dumingni qisib turishingni bilmasmidim? Akademikning do'pposlaganini eshitmaganmanmi deb maydalashib o'tirmadi. Selimning gapiga ishonganday bo'lib. Xongireyni qachon ko'ruvding? Deb so'radi. 3 kun avval. Demak, Asad bormasdan oldin ko'rishgan. Bu hech nima bilmaydi deb o'ylagan kesakpolvon Selimni sinayotganday tikilib turib so'radi. Xongirey nima uchun seni menga yubordi? Men kichkina bir odam bo'lsam, bu yerlarning xo'jayini bor. Sababini Xongireyning o'zidan so'raysiz. Mening bilganim shuki, bu tomonlar endi Xongireyniki. Boshqalarning tishi o'tmaydi. Men uning vakiliman. Siz bilan birga katta ishlar qilishimiz kerak. Endi tirikchilik boshqacharoq bo'ladi. Tirikchilik degin. Eshitgandirsan, bitta odam majlisda nasihat qilibdi. Kasal bo'lsangiz doktorga uchrang, chunki doktorlarning tirikchiligi bor. Doktor yozib bergan dorini albatta sotib oling, chunki dori furushlarning ham tirikchiligi bor. Lekin bu dorilarni icha ko'rmang, chunki o'zingizning ham tirikchiligingiz bor. O'sha majlisda Gorko ham o'tirgan ekan. Shart o'rnidan turib, o'rtoqlar, bu odamning gapiga quloq solmang, o'sha dorilarni albatta iching, chunki mening ham tirikchiligim bor degan ekan. Selim kulib iyagini qashigan bo'ldi-da. Gorko boshqalarning hisobidan tirikchilik qilib turar. Bizning ishimiz katta bo'ladi. Limonad sotib yurish joningizga tegmadimi? Dedi. Bu luqma kesakpolvonning qashini keltirdi. Sen bola, aqling yetmagan ishlarga aralashma. Kesakpolvon bu gapni xuddi Asadbek kabi qoshlarini chimirgan holda zarda bilan aytdi. Xongirey 5 boshli ajdaho bo'lsa, endi bitta boshim menman deb o'ylayotgan Selimga bu zarda ta'sir etmadi. Xotirjam tarzda. Siz bugun Xongireyga qo'ng'iroq qilib kelganimni aytib qo'ysangiz bas. Men Leningrad mehmonxonasida turibman. Bo'sh bo'lsangiz o'ting, bir oshiq tashlaymiz, dedi-da o'rnidan turdi. U chiqib ketgach, xontaxta ostidan telefonni olgan kesakpolvon Moskvadagi Xongireyning qarorgohi raqamlarini terdi. Xongireyning o'rniga Mamatbek gaplashib, Selimning gaplarini tasdiqladi. Kesakpolvon qo'g'irchoqqa aylanganini anglab, peshonasini tirishtirdi. Qozi bilan biroz maishat qilib, yuragi siqildi. U Asadbekni yo'lidan olib tashlab, o'zlari yaratgan olamga tanho hukmronlik qilmoqchi edi. Oqibat nima bo'ldi? Avvalgi martabasidan da pastlab ketmadimi? Har holda Asadbekdan keyingi ikkinchi odam degan nomi bor edi. Endichi? Xongireyning yugurdagi degan unvonga yetishdimi? Endi bu xom semiz Selimning og'zidan chiqadigan gapga maqtal bo'lib o'tiradimi? Agar kesakpolvonda nomus tuyg'usi bo'lganida bu holga tushgandan ko'ra o'limni afzal bilardi. Bunday tuyg'udan xoli bo'lgani sababli o'lim o'rniga xorlikni maqbul ko'ra qoldi. Robiylar derlar kim, Hindiston podshohining 4 vaziri bor ekan. Vaziri azam xudoning marhamati bilan tengsiz aql zakovat egasi ekan. Yaratganning qudratini qarangki, birovga aqldan mo'l bersa, shunga yarasha hasadgo'ylarni ham berar ekan. 3 hasadgo'y vaziri azamni yo'ldan olib tashlab, podshohga yanada yaqinlashmoq chorasini izlashibdi. Subhi Sodiqda bir vazir kirib, ajib tush ko'rganini bayon qilib debdiki, jannat makon otangiz u dunyoda ham podshohlik davru davronini surmoqdalar. Ammo aqlli vazirga muhtojliklari bor ekan. O'g'limga ayt, vaziri azamni huzurimga yollasin, dedilar. Bir hasadgo'yning izidan ikkinchisi, so'ng uchinchisi kirib, ayni tush ko'rganlarini aytishibdi. Podshoh bundan ajablanib, vaziri azamdan maslahat so'rabdi. Vaziri azam hasadgo'ylarning maqsadlarini anglab debdiki, "Ey podshohim, otangiz amr qilgan ekanlar, bo'yinsinmoq farzdir. U dunyoga rihlat qilmoq oldidan menga 40 kun muhlat bering. Bu davrni men ibodat bilan o'tkazib, tavbalar qilay, ruhimni poklab olay. Mo'tabar otangiz huzurlariga bu dunyoda topganim gunohlarni ortmoqlab bormay, podshoh rozi bo'libdi. Podshoh izn bergach, vaziri azam fursatni g'animat bilib, uyidan to murda yoqiladigan maydonga qadar lahm kavlatibdi. 39-chi kuni esa o'tirlarni o'zi taxlatibdi. 40-chi kuni oppoq liboslarni kiyib podshoh huzuriga kiribdi-da, "Men tayyorman. Ammo olovni o'zim yoqaman. Gunohkor bandalar gulxonga yaqin kelishmasin" deb ogohlantiribdi. Aytganday qilib, olovni yoqqach, tutun ko'tarilishi bilan o'tinlar orasidan pastga tushib, yer osti yo'lagi orqali uyiga boribdi-yu, bir yil tashqariga chiqmay o'tiribdi. So'ng yana o'sha oppoq libosini kiyib podshohga ro'para bo'lib debdi-ki, "Olam panohim, men qaytib keldim. Otangiz sizni behisob ravishda duo qildilar va amr ettilarkim, bu uch vaziringizni xizmatlariga yubormog'ingiz joiz ekan." Podshoh o'yladiki, "Men vaziri azamni bular ko'rgan tushga inonib, u dunyoga yuborgan edim. U xizmatini ado etib qaytib keldi. Nega endi uning so'zlariga inonmayin?" Podshohning shu axti bilan uch vazir o'tda yongan ekan. Kesakpolvon o'sha vazirlar toifasidan edi. U o'zining mayda o'g'irlardan ekanini unutgan, Asadbek panohida yurmaganida sal narsaga qamalaverib, yig'i chiqib ketishi mumkinligini esa fahmlay olmasdi. U ba'zan Asadbekni odam qilgan menman, shuning xizmatida yurmaganimda allaqachon toj kiyib, qonundagi o'g'rilarning zo'ri bo'lardim deb o'ylardi. Biroq uning kalta aqli qonundagi o'g'ri martabasiga yetish uchun ham farosat kerak degan haqiqatni hazm qila olmas edi. Kesakpolvon ayni damda ranjigani bilan Xongireyga, hatto Selimga xizmat qilishga ko'nikib ketaverardi. Uni tashvishga solayotgan narsa Asadbek tomonidan bo'lajak nogahoniy hujum edi. Asadbek Moskvaga ketganida bu tashvish biroz chekingan, o'ziga dalda beruvchi bahona-yu sabablar topgan edi. Asadbek qaytib, ko'z-ko'zga tushdi-yu, xavotir cho'g'i alanga ola boshladi. Yaydoq taladagi ko'ylakchan odam do'lda qolsa o'lishi tayin. Kesakpolvonni Asadbekning do'llaridan Xongirey asraydimi yo ko'ylakchan xolicha dala o'rtasiga tashlab qo'yaveradimi? Qozixonadagi eski ko'rpacha ustiga yonboshlagan kesakpolvon do'ldan himoya qilish choralarini o'ylardi. Xayoliga bir fikr yarq etib urildi-yu, qaddini ko'tarib chordana qurib o'tirib oldi. Xojasidagi bu o'zgarishdan ajablangan qozi o'rnidan turib, "Xizmat xo'jayin" deganday qo'l qovushtirdi. Kesakpolvon, "Nega turib olding?" deganday unga hayronlik bilan qaradi-da, "Nima buyurgansan? Dimlamami yo qozon kabobmi?" deb so'radi. "Osh deganday bo'luvdingiz." Qozi shunday dedi-yu, egasidan tepki yeyishdan qo'rqib dumini qisgan it holiga tushdi. Kesakpolvon Selim bilan ko'rishmay turib, choyxona hovlisidan o'tayotganida osh buyurganini esladi, biroq sir boy bermay, "Osh yeyaverib ichaklar press bo'lib ketdi. Chiqib ayt, yog'liroq go'sht bosishsin" dedi. Qozi chiqib ketgach, qaddini ko'tarishga majbur etgan fikrga qaytdi. U Asadbekning qahridan qutulish yo'lini topganday bo'ldi. Ertaga tongdayoq qaymoq ko'tarib Asadbeknikiga borishni, nonushtada birgalashib qaymoqxo'rlik qilishni, so'ng Mahmudni "men o'ldirtirdim" deb tan olishni reja qildi. Uningcha, "Mahmud senga xiyonat qilib, Xongirey bilan til biriktirayotganini bilib qoldim. O'zing aytgansan, bizda xiyonatchiga aytadigan gap bitta bo'ladi. Senga bildirmaganimning sababi, uni o'zim topib, o'zim tarbiya qilgan edim. Gunohiga sherikman. Shuning uchun o'zim yo'q qildim" degan gaplariga Asadbek oz bo'lsa-da ishonishi kerak edi. Shubhasiz u "o'zingchi, Xongireyga qanday ilakishib qolding?" deb so'raydi. Kesakpolvonning mo'jalichi javobning xo'rrozi shu savolga qaytariladi. "Xongirey xitlanib senga osilmasin deb nomigagina yaqinlashdim." O'zining bu kashfiyotidan quvongan kesakpolvonning chehrasi ochilib, qozon kabobni buyurib qaytgan qoziga bir ikki hazil qildi. Maishatlari yakun topib ko'chaga chiqishgach, kesakpolvon qayerga borsam ekan deb o'ylanib qoldi. Xotinining Yaponiyaga, qizi bilan sartaroshning Leningradga jo'nashi haqidagi gap-so'zlarni eslab, uyiga borgisi kelmadi. Xotini bugun ertalab eri o'lgan Oysanamning Yaponiyaga otlanayotganini yana gapirganida, shu momaqaymoqni anchadan beri ko'rmadim-a deb o'ylagan edi. Hozir o'sha armonga barham berib, juvonni ko'rmoq istagida mashina sari yurdi. Haydovchi o'rniga o'tirmoqchi bo'lgan qozini to'xtatib so'radi. "Doktorni topdingmi?" "Uydagilar aytishmayapti." "Bek akan keldi-ya. Namunchilallayasan, hebbim. Uydagilar aytmayotgan bo'lsa, bitta bolasini anavi yerga tiqib qo'ygin, sayraganini o'zi ham bilmay qolsin. Nima, shunga ham aql kerakmi?" Kesakpolvon shunday deb so'kindida, haydovchi o'rniga o'zi o'tirdi. "Oysanam, Kipriklari uzun-uzun, qoshlari kamon, yana 1000 yil yashasam ham chiroyimni boy bermayman deguchi latofat egasi kesakpolvonning xayolini o'ziga tortgan edi. Kesakpolvon Oysanamning onasi Kunsanamni erkalab qiz o'rtog'im derdi. U dastlab qamoqqa tushganida o'g'irlik bilan non topish, tirikchilik qilish oson emasligini angladi. Deddom bolasiman deb bolalarga zo'rlik qilish zamoni o'tgan. O'g'rilar olamida yetarli obro'ga ega bo'lish uchun lozim zehn tadbirning o'zida yo'qligi oxir-oqibat xorlik jandasiga o'rashini ham fahmlab, sendan boshqa mening kimim bor deb ko'z yosh to'kib, Asadbekning etagidan mahkam tutdi. Kesakpolvonning umri bo'yi qilgan eng aqlli ishi ham shu edi. Dambadam uyg'onuvchi, men yonida bo'lmasam Asad bu martabalarga yeta olmas edi degan o'yiga o'zi ham ishonmasdi. O'g'irlikdan uzoqlashib, Asadbek berib turguvchi cho'talga qanoat qilib yurgan kezlari yengil-yelpi to'y qilib bo'lsa-da uylandi. Deddom bolasiman deb kirilib yuruvchi kesakpolvon yigit kishiga boshpona ham zarur ekanini o'shanda tushunib yetdi. Asadbek o'zining eski mahallasiga taqab solingan 4 qavatli g'ishtin imoratdan unga bir xonani ijaraga olib berdi. 3 xonalik uyning egasi zavoddagi kutilmagan ofat tufayli 2 qo'lining panjalaridan ayrilgan odam edi. Uning majruhlik uchun oladigan nafaqasi oilaning non choyiga arang yetardi. Xotini Kunsanam ilimsiz, hunarsiz ayol bo'lgani sababli oilani tebrata olmas edi. Shu bois u ham maktabdagi farroshligiga oladigan ozgina maoshiga qanoat qilishga majbur edi. Er-xotinku sabr qilardi, ammo ulg'ayib kelayotgan o'g'il-qizlarining yemoq, ichmoq, kiyinmoqdagi ehtiyojlarini qondirish mashaqqat edi. Kesakpolvon ijaraga qo'yiladigan xonani ko'rgani kelganidayoq bu chiroyli ayolga xushtor bo'lib qolgan edi. Nazarida eri majruh, oilasi muhtojlikda yashayotgan bu ayol arzimagan sovg'a salom evaziga quchoqqa oson kirmog'i mumkin edi. So'z qarmoqlari ish bermagach, yugurik qo'li belga borganida bir shapaloq yeb niyatga erishmoq oson emasligini bildi. Bildi-yu, baribir maqsadidan qaytmasa-da, Kunsanamni ba'zan singlim, ba'zan esa qiz o'rtog'im deb e'zozlab yurdi. O'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas ekan. Asadbekning cho'tallariga qanoat qilmay, unda-bunda o'g'irlik ko'chasiga sho'ng'ib, cho'ntagi sal qappaygach, o'ziga boshpana sotib oldi. Shundan so'ng bu xonadon bilan bordi-keldisi uzildi. Cho'ntak baquvvat bo'lgach, ko'ngil xushlikka bob juvonlarni topish qiyin emas. Kunsanam ham ko'ngil daftaridan osongina o'cha qoldi. Ammo Oysanam, Kesakpolvon bir kuni bozorda Kunsanamga tasodifan duch keldi. Avvaliga Kesakpolvon uni tanimadi. Tanigach ichida shaftoli qoqi bo'lib qolibsan-ku, ahvoling shu ekan, nozinga balo bormidi deb qo'ydi. Kunsanam esa uni yaqin odami deb bilib, kuyovi nobob bola chiqqani, qizining turmushi buzilganini afsus bilan aytib, ishga kiray desa, durustroq joy chiqmayotganidan nolidi. O'shanda Kesakpolvonning tantiligi tutib, Oysanamni taksoparkka joylab qo'ygandi. O'shanda Ilyosov bosh muhandis bo'lib ishlardi. Erdan chiqqan bu go'zal juvonni u qanday ilintirdi? Kesakpolvon bilmaydi. Kesakpolvon Oysanamni durkun qizaloq paytida ko'rgan edi. Ilyosov nikohlab olgach, mehmonga borib juvonni ko'rdi-yu, vaqt deb yuborishiga ozgina qoldi. Qo'limga qo'nib turgan shunday qushchani uchirib yubordimmi deb afsuslandi. Keyin esa gilamni o'zimga yaqin odamga sotibman. Xohlagan paytimda bir chekkasida o'tirib turaman deb o'zini ovutdi. Biroq bu ovutishlari xom xayol bo'lib chiqdi. Onasi kabi hurkak bo'lgan Oysanam uni yoniga yo'latmadi. Uning bu qilig'i kesakpolvonga noshukurlik bo'lib tuyuldi. Unga qonundagi o'g'irlarga xos tantilik yetishmasdi. Birovga yaxshilik qilgach indamay keta olmasdi. U birovning hojatini chiqarganidan so'ng albatta shunga yarasha javob bo'lmog'ini istardi. Oysanamni yog'li ishga joylashib qo'yishi uning nazdida ulug' xizmat edi. Shu ulug' xizmat evasiga bu noshukur juvon bir kechalik ishvasini unga in'om qilgisi kelmadi. Mazkur muammoning hal etilishida kesakpolvonning tarozusi bilan Oysanamniki mos emasdi. Kesakpolvon tarozusining bir pallasiga o'zining ulug' xizmatini, ikkinchisiga juvonning ishvasini qo'ygan. Shubhasizki, pallaning ulug' xizmat tomoni bosib turardi. Oysanam esa tarozining bir pallasiga arzimas ishni, ikkinchisiga esa nomus orini qo'ygan edi. Shu bois arzimas xizmat uchun shiringina jilmayib, rahmat deb qo'yishni kifoya deb bildi. U go'zalligini ko'z suzib qarashi har qanday erkakni behush qila olishini bilardi. Erkaklarning suqlanib qarashlaridan rohatlanardi. Biroq bu qarashlarga bandi bo'lishdan o'zini tiya olardi. Bir baxtsiz aytgan ekanki, bilmayin bostin tikonni, tortadir man jabrini. Bilsam erdim, bosmas erdim, tortmas erdim jabrini. Oysanam baxtsiz emasdi. Tikonni bilmay bosuvchi toifadan yiroq edi. Birinchi turmushi yoshlik o'ynoqligi oqibatida emas, balki ota-onasining istagi mevasi edi. Tag tugli uzoqroq qarindoshlarning xonadonida qizlarining baxt topishiga astoydil ishongan ota-onasi tikonni bilmay bosgan edilar. Yangilar 3 kun poylab zerikishdi. Kelin kuyov qo'shila olishmadi. Kuyov bolani domlaga olib borib o'qitish ham natija bermadi. Kunsanam sabr qildi. Voqeani majruh eriga bildirmadi. O'g'liga aytishdan ham qo'rqdi, ham uyaldi. Oysanam ham sabr qilardi. Ammo kichik chillasi chiqmay turib, yarim tunda erining bezovta bo'lib yon xonaga o'tib ketishidan tashvishlandi. So'ng son tomiriga em ignasidan dori yuborayotganini ko'rdi-yu, labini tishladi. Siri oshkor bo'lgan er uni ham dori olishga da'vat eta boshlagach, uyiga qaytdi-yu, bor gapni yashirmay aytdi. Akasining borib kuyov bolani do'pposlab urib kelgani hisobga olinmaganida, ular ortiqcha gap so'zsiz ajralishdi. Bu voqea kesakpolvonga noma'lum. Fikricha, go'zal juvonning erdan chiqishiga boshqa sabab mavjud edi. Har nima bo'lganda ham, Oysanam kesakpolvon uchun zabt etilmagan qo'rg'on bo'lib qolaverdi. Kesakpolvonning maishat bob xotirlarga muhtojligi yo'q. Oysanami ko'nmasa jon sanamda deb ketaversa bo'ladi. Lekin juvondagi kibr unga tinchlik bermadi. Ha, u nomusni aynan kibr deb fahmlagandi. 10 yil bo'lsa 10 yil, 100 yil bo'lsa 100 yil kutaman. Akajon deb qo'ynimga kirganini o'zi ham bilmay qoladi degan axtani bugun esladi. Mirkarimovning o'ligi suvdan chiqibdi degan xabarni eshitib janozaga borganida hamma tobutni ko'tarish bilan ovora ekanida kesakpolvon mayitning izidan yig'lab chiqqan xotinlarga qaragan, ular orasidagi Oysanamni ko'rib, yig'lasa ham ofati jona, Dayusning xotini deb qo'ygan edi. Oysanamning Yaponiyaga otlangani haqidagi xabar kesakpolvonning tinchini buzgan. Boshida mingta tashvish, ming bitta g'alva bo'lsa ham, bu yangilikning tagiga yetishni istayotgan edi. Darvoza biqinidagi qo'ng'iroq tugmasini qayta-qayta bosgan kesakpolvon ichkaridan javob bo'lavermagach, nima balo, Yaponiyaga jo'nab borganmi deb tashvishlandi. Umidi singan tarzda iziga qaytay deganida, Oysanamning kim degan tovushini eshitib, ko'ngli yayrab ketdi-yu, ichida ovozingdan akaginang aylansin deb qo'ydi. Juvon yana bir kara kim degach, menman, Haydar akangman deb o'zini tanitdi. Shundan so'ng ham darvoza eshigi darrov ochila qolmadi. Bundan ori kelgan kesakpolvon zardali ovozda, "Nima, tanimay qoldingmi?" dedi. Oysanam eshikni ochib salom berdi-yu, "Keling, kiring," demadi. Orqaga tisarilmadi. Yonga o'tib yo'l ham bo'shatmadi. Bu harakati bilan o'ziga yoqimsiz bo'lgan erkakning ostona xatlab kirishiga mayli yo'qligini oshkor qildi. Oysanamning xohishi bor yoki yo'qligi kesakpolvon uchun ahamiyatsiz narsa edi. Eng muhimi, bu uyga kirmoqqa uning xohishi bor. Shu tomonga yo'lim tushgan edi. Singil jonimni bir yo'qlay dedim. Seni ko'rmaganimga ham ming yil bo'ldi yo'q. Kesakpolvon shunday deb ostona xatlagach, Oysanam tislanib yo'l bo'shatishga majbur bo'ldi. Ayvon issiq bo'lgani uchun uyga boshlamadi. Kesakpolvon yumshoq orom kursiga cho'kib o'tirgach, sigaret tutatdi-da, "O'g'ling ko'rinmaydimi? Yolg'izmisan?" deb so'radi. "O'g'lim oyim bilan konsertga ketishdi, hozir kelib qolishadi." Oysanam yolg'on gapirdi. O'g'li onasinikida, bugun kelishmas edi. "Yolg'iz zerikmayapsanmi?" dedi kesakpolvon ishratdalab nigohini unga qadab. "Yo'q. Sen erga tegishing kerak. Bevalik senga sira yarashmaydi. Seni o'zim olib qo'ya qolsammikin deb turibman." "Menimi?" "Ha-da. Tegasanmi menga?" "Qo'ying-e." Oysanam shunday deb ko'zini olib qochdi-da, chetga qaragan holda piching bilan qo'shib qo'ydi. "Sizga onasi o'pmagan qizlar maqtar bo'lib turishibdi-ku, meni nima qilasiz?" Kesakpolvon dastlab Oysanamga osilib muddaoga yeta olmaganida, "Men xohladim-u, sen noz qildingmi? Bir marta gah desam, onasi o'pmagan qizlarning 10tasi qo'limga qo'nadi" degan edi. Oysanamning o'sha voqeani eslab piching bilan aytgan bu gapi kesakpolvonga nozli hazil bo'lib tuyuldi. "O'sha gap esingda turdimi? Yomonsan, sen yomonsan. Bilib qo'y, seni rostdan ham yaxshi ko'raman. Onasi o'pmaganlardan bo'lmasang ham o'zing zo'rsan. Eringa kuyma. U sening tirnog'ingga ham arzimasdi." "Qo'ying, unaqa demang. Bunday gaplarni yer darrov yetkazadi." "Yetkazsa yetkazaversin. Shiltalik qilma deb eringa ming marta aytganman. Shiltaligi boshini yedi. O'ynash qamalib ketdimi? Bo'yniga olibdimi?" "Yo'q, hali." "Iya, ish haligacha cho'zilib yotibdimi? Akang ham o'tirgandir?" "O'tiribdilar. Ishni endi prokuratura boshidan boshlab ko'rarmish." "Senga aytishdimi? Qayerdan bilding?"
"Odam keldi. Hammasini boshqatdan so'rab chiqdi."
"Sendan nimani surishtiradi? sen jabrlanuvchisan, da'vogarsan. Sen erimning qotilini topib berlaring deb ularning yoqasidan olishga haqlisan. Haqimni bilaman-ku, lekin u odam sizni ham so'radi. Asadbek akani surishtirdi. Nima? Nima dedi? Eringiz bilan munosabatlari qanaqa edi? Kelib ketib turisharmidi deb so'radi. Sen nima deding? To'g'risini aytdim. Kelishmasdi dedim. Kallang joyida seni. Kelgan odamning oti nima ekan? Esimda yo'q.